Уважаеми слушатели, с най-дълбоко удовлетворение отварям винаги книгата Откровението, което апостол Йоан написа на остров Патмос. Това е велика и необозрима книга. Може би най-великата пророческа книга на Библията по отношение развитието на световната история. Тя състои от 7 основни видения и около 50 картини. Ние разгледахме 2 от виденията й. Първото видение за възкръсналият Господ Исус Христос, който Йоан видя и прие от него послание до църквата му. Исус му продиктува 7 послания. Тези пророчески послания обхващаха периода между първото и второто пришествие и разкриваха развитието на неговата църква. Второто видение, апостол Йоан бе въведен в тронната зала на Вселената. Той видя една книга в ръката на Всемогъщия Бог, запечатана със 7 печата, които печати и която книга разкриваха част от историята на човечеството на земята. Господ Исус Христос разпечата последователно печатите й и ние разгледахме картините, които се разкриваха пред очите на апостола. И пророческото видение за 7-те печата разкриваше историята, духовното, религиозното развитие на света, големия упадък в християнството, който настъпва от 3-4 век на сетне, борбата, която имаше да се води за чистотата на Евангелието. Тази вечер ще пристъпим към разглеждането на третото голямо пророческо видение. Четем в Откровение 8 глава 2 стих.
И видях, че на 7-те ангела, които стояха пред Бога, се дадаха 7 тръби.
Така. Третото пророческо видение представлява тръбенето на 7 тръби, на 7 ангела. То обхваща Откровение 8 глава 2 стих до Откровение 11 глава 19 стих. Най-дългото от виденията до сега. И може би от всичките видения. Тръбенето на 7 тръби. Ето го третото пророческо видение. Тръбата е инструмент, познат на всички вас, използва се от най-дълбока древност, днес в оркестрите и в казармата все още. Само някои казарми, които са близо до жилища на особени личности, там не се тръби да не ги смущават. Но иначе, тръбата и днес, доколкото знае, се използва в казармата. Тръбата предаваше на множеството, когато нямаше радио и телефони и така нататък, сигнали. Било то за тревога, било то за военен строй или отпущане в строя. И днес, където се тръби в казармите тръбата, войниците познават тръбенето на тръбата какво значи. Кога ги вика за чорба и каша, нали така беше? Кога ги вика за строй, кога ги вика за бойна готовност, кога дава отпускане от тревогата, това е тръбата. За какво говори тръбенето на тръбите в библейските пророчества и символи? Книгата на пророк Еремия, 4 глава, 19 до 21 стих, четем символизма на тръбенето на тръба в пророчествата на Библията.
Чрез лата ми, боли ме в дълбочините на сърцето ми. Сърцето ми се смущава в мене, не мога да мълча, защото си чула, душе моя, тръбен глас, тревога за вой. Погибел върху погибел се прогласява, защото цялата земя се опустошава. Внезапно се развалиха шатрите ми и завесите ми в един миг. До кога ще гледам знаме и ще слушам тръбен глас?
Така, сърцето ми ме боли, казва пророкът в пророческо видение. Пророк Еремия преди 2600 години. Защото си чула, душе мое, тръбенето на тръби за бой. До кога ще гледам знамена на войски и тръбен глас? Ето го значението на тръбенето на тръбата в библейският символизъм – пророчествата. Пророческото видение за тръбенето на седемте тръби в 8-та, 9-та глава, след това 11-та, представя големи военни и политически промени, които ще настъпят в света от времето на апостол Йоан, края на първия век, до второто пришествие. Това е в полезрението на пророк. Войни, кръвопролития, едни народи ще слязат от сцената на историята, за да отворят място на други. Ето тръбенето на тръбите и това видение. Човешката история, погледната от политически и военен аспект, всичко най-значително и важно, което ще има значение за света, световни промени, са включени в пророчеството за тръбенето на седемте тръби. Когато Ян вижда тези седем ангела, получили седем тръби, за да затръбят, изведнъж панорамата пред очите му се сменя. Четем от 3 до 5 стих.
И друг ангел дойде да застана пред олтара, държейки златна кадилница. И не му се даде много темян, за да го прибави при молитвите на всичките свети над златният олтар, който беше пред престола. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилницата, напълния с огън от олтаря, и хвърли огъня на земята. И настанаха гръмове и гласове, светкавици и трус.
Изведнъж картината пред погледа на Ян се променя. Той се е приготвил да чуе тръбенето на седемте тръби, но не ги чува сега. За минута е прекъсната. Друга картина се откри пред очите му. Един кадилен олтар, една друга личност се появява на сцената, с голяма кадилница, слага много тамян, къди пред олтаря и димът на тамяна, уханието, което се разнася, се смесва с молитвите на хората от този свят, от земята. Какво значи тази картина? Уважаеми слушатели, това е въведителната картина към третото голямо пророческо видение. Всяко от виденията си има въведителна картина до тук. Ето я въведителната картина на пророчеството за седемте тръби. Олтар, темян, кадилница, кадене, това са думи и термини, които ни връщат назад в историята на еврейският народ, библейската история, и ни напомнят за светилището и богослужебната система на еврейският народ. Какво означава тази картина, която апостол Ян вижда и му е добре позната от старозаветното светилище? Искам сега да се спра тази вечер. Проповедта ми тази вечер е оглавена Исус Христос, нашият ходатай в небето. В книгата Изход, 25 глава, 8 стих, Господ даде заповед на Моисей.
И да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, така да я направите.
Еврейският народ беше в пустинята все още. Живееха в палатки. И Господ заповяда на Моисей: направете ми светилище, но палатка, за да бъда между вас. Каква чудна Божия заповед и откровение на Неговата любов! Ние не можем да отидем да живеем, където е Бог в центъра на универса. Затова Той се снижава и идва между нас, между Своя народ. Затова едно от имената, които е Библията дава на Господа, е Емануил. Какво значи Емануил? Бог с нас, Бог между нас. Там в светилището, което еврейският народ трябваше да направи, Бог беше между нас, Емануил. каква чудна Божия любов, да дойде и да живее в скромна палатка между нас. Там се явяваше Неговото присъствие. Затова предмета на светилището в Стария Завет трябва да бъде добре познат и изучаван от всички. Обърнахте ли внимание на допълнителната заповед, която Бог даде? Внимавай да направиш всичко точно, както ти го показах. Образа на светилището и неговите отделни предмети. И аз искам сега да покажа две картини. Първата. Какво е самото светилище? Какво всъщност представляваше светилището и по-късно знаменитият Соломонов храм? Така, виждате го на картината. Светилището състоеше от един двор, около 50 метра дълъг, 25 метра широк. Този двор имаше необикновена ограда. Бели завеси от хубав ленен плат, препреден висон, го нарича Библията. Около 2 метра и половина височина беше оградата на двора. Необикновена ограда от бели завеси. Символ на Божията правда и чистота, с която Той ни обгръща. В светилището се влизаше през една разкошна врата, около 10 метра широк. Тази врата беше направена от 4 плата, 4 цвята, свещените цветове на светилището, които винаги се срещат в един и същи ред. Синьо, чилина, това, багрено или мораво, червено и препреден висон. Това е вратата, през която се влизаше. В двора имаше два предмета. Виждате ли ги? Един жертвеник. Там се принасяха всекидневните жертви. И следващия предмет, пред вратата на светилището, един огромен съд, който съдържаше, може би, няколко стотин литра вода събираше. Всеки, който влизаше да служи в светилището, трябваше да измие ръцете и нозете си. След това самото светилище. Моля, покажи следващата картина. Покажи следващата картина. Светилището, самото светилище състоеше от две отделения. Светая и светая светих. В светая имаше три предмета. Една трапеза с хлябове, 12 хляба, които се нареждаха всяка събота и се изяждаха следващата. Един златен светилник, седмосветилник, който гореше непрекъснато и осветяваше вътрешността на светилището, и един кадилен олтар пред завесата на Светая Светих. Ето го кадилния олтар, който Йоан видя в тронната зала на Вселената. И второто отделение на светилището се наричаше Светая Светих. Там имаше само един предмет – ковчега на завет или раклата на завет. Този ковчег на завета съдържаше 10-те Божии заповеди. Двете каменни плочи бяха съхранявани вътре. Капака на ковчега на завета се наричаше шехинята, умилостивилището. И отгоре два ангела от чисто злато, които наблюдаваха с интерес върху умилостивилището. Това е устройството на старозаветното светилище. Двор, жертвеник, умивалник, светая с трите предмета. Масата, светилника и кадилния алтар и светая светих. В това светилище се извършваше всекидневно динамично служене на Господа. Принасяха се непрекъснато жертви. Да, загаси вече. Принасяха се най-напред за целия народ утринна и вечерна жертва. Но най-важната от всички жертви беше жертвата за прощение на греховете. Всеки от народа, който се почувстваше виновен, който търсеше прощение и мир, нямаше друг път, освен да вземе едно жертвено животно, агънце или теленце или козле, да отиде в светилището, да мине през вратата, за която ви говорих, да застане пред жертвеника. И според Левит 4 глава, чети някой от стиховете от 1 до 7 стих, трябваше да вземе жертвеното животно, чети,
Ако някой съгреши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да не струва, нека приведе юница при входа на шатъра за срещане пред Господа. Нека положи ръката си на главата на юница и нека го заколи пред Господа. Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на юница и да я принесе при шатъра за срещане. И свещеникът да натопи пръста си в кръвта и от кръвта да поръси пред завесата на светилището 7 пъти пред Господа. Свещеникът да тури от кръвта и върху роговите на алтара за благоханното кадене, който е пред Господа в шатъра за срещане. Тогава всичката кръв на юница да излее в подножието на алтара за всеизгаряне.
Така, всеки, който искаше да намери прощение и мир, да уреди отношенията си с Бога, трябваше да направи това. Да положи там пред жертвеника ръцете си върху главата на животното, невинното агънце, да изповяда греховете си и по този начин от него вината и греховете да се стоварят върху главата на невинното агънце или теленце. И след това със собствената си ръка да заколи животното. Кръвта беше цената на неговите грехове. А свещеника трябваше да внесе вътре в светая, да поръси пред завесата между светая и светая и светих, да помаже роговете на кадилният олтар. По този начин грехът чрез изповед се стоварваше върху главата на невинното животно, а чрез неговата кръв се внасяше пред Господа за прощение. Грешника си отиваше простен. По този начин Бог откриваше двете най-велики истини на цялата Библия. За тези две велики истини четем в посланието към римляните, 6 глава, 23 стих.
Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот Христа Исуса, нашия Господ.
Заплатата на греха е смърт. Уважаеми слушатели, запомнете тази основна истина, която Бог е разкрил. Заплатата на греха е смърт. Не е счетоводен знак в небесните книги. Някои мислят, ще излъжем и Бог ще пише едно черно кръстче. Ще откраднем и едно черно кръстче. Ще изневерим на жена си или на мъжа си или едно черно кръстче. Ще блудстваме и ще живеем неморален живот и едно черно кръстче, което може да се заличи. Ще нарушаваме Божия ден, съботния ден, или ще изговаряме Неговото име на празно, или ще се кланяме на някой кумир. Веществен или невеществен? Не! Заплатата на греха е смърт. Всяка лъжа с какво се плаща? Със смърт, със живота ни. Смъртна присъда за всяка лъжа се прочита в небето. За всяка кражба, за всяка изневяра, за всяко нарушение на Божия ден. Смъртна присъда. Това е великата и страшна истина на Библията. Високата цена на греха, която плащаме със живота си. И много често носим последиците през целия си живот. Носят ги дори и поколенията. Не си играйте с греховете. Защото всеки грях има много висока и висока цена, която се плаща със живот. Но втората велика евангелска истина, Божият дар е живот чрез Исус Христос. Бог разкри в светилището преди Христос да дойде, че Той е промислил да умре едно невинно създание вместо грешника, ако Той съзнае вината си, покае се и стовари вината върху невинното създание. Това е Божият дар, разкрит в цялото свещено писание. Божията промисъл за спасението на грешника. Да не умре грешника, който е крал, лъгал, прелюбодействал, а да умре едно невинно създание. Така греховете се трупаха в първото отделение на светилището, в светая, чрез всекидневните служби. От мене, чрез агнето, чрез кръвта му, вътре в светая. Греховете на целия народ. Затова идваше втората голяма служба в светилището. Тя се извършваше един път годината и засягаше не само отделната личност, но целият народ. Това беше в определен ден, 7-я месец на еврейската година, 10-я ден. В този ден се извършваше очистването на светилището от натрупаните през цялата година грехове на народа. За този голям ден, наречен Йом Кипур, ден на съд, четем в книгата Левит 23 глава от 27 до 30 стих.
Десетия ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение, да имате свято събрание и да смирите душите си и да пренесете жертва чрез огън Господу. Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог. Защото всеки човек, който не се смири в този ден, ще се изтреби измежду людите си. И всеки човек, който извърши каквато и да е работа в този ден, тоя човек ще се изтреби и сред людите му.
Това беше съдбоносен ден в годината за еврейският народ. Бог очистваше греховете на народа. Но онзи, който махнеше с ръка и си отидеше по работа и не се занимаваше с такива религиозни служби, Господ казва, аз такъв човек ще го залича. Затова се нарича Йом Кипур, ден на съд, ден на очистване. И днес в Израилевата държава, в Израил, Йом Кипур е също най-големият празник. Той се празнува през есента. Какво означаваше всичкото това? В Новия Завет апостол Павел прави коментара. Уважаеми слушатели, целият християнски свят добре познава събитията от живота на Исус. Неговото раждане в Витлеем, на Коледа се говори твърде много. Неговите проповеди, неговите чудеса, неговата кръстна смърт, неговото възкресение, неговото възнесение. И спира до тук. Какво прави нататък Исус? Каква е неговата служба след възнесението му? Много малко християни се занимават с това. Адвентната църква е единствената, която проповядва великото дело на Исуса след възнесението му. Но сега да прочетем посланието към евреите, 8 глава, 4 и 5 стих.
Ако беше на земята, той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закон, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Мойсей, когато щеше да направи скинията, защото внимавай му, каза Бог, да направиш всичко по образ.
Всичко в светилището да бъде направено не по творческото хрумване и въображение на майсторите, а както беше показано. Защото всичко в светилището беше сянка, символ на великото Божие спасително дело. Символ на делото, личността и характера на Исуса. Всеки предмет от светилището, всяка служба от светилището, свещеника с неговото облекло, разкриваше идещият Изкупител. Това беше образ и сянка на действителното дело, което Исус Христос щеше да извърши. Светилището и всичко в него имаше временно предназначение. До кога? Посланието към евреите, 9 глава, 8 до 10 стих.
С това Святия Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата скиния, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършенно чист, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразование.
Всичко в светилището имало временен характер. До кога? Докато Христос дойде на земята. От символите на светилището, устройството, предметите и службите, агънцата и теленцата, каденето на тамян, вече нямаше нужда. Когато Исус Христос издъхна на кръста, четем Евангелието на Матей, 27 глава, 50 и 51 стих, той издъхна там край Йерусалим на хълма Голгота, а в големият храм се случи нещо. Какво? Да чуем.
А Исус като извика пак със силен глас, издъхна. И ето, Завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха.
Исус издъхна на кръста, а в храма се случи нещо. Завесата, която отделяше Светая от Светая Светих, там в Светая Светих нямаше никой право да влиза и да гледа, освен първосвещеника, в деня на умилостивението един път годината. Сега завесата се раздра изведнъж. Невидими ръце я разкъсаха. Всеки вече можеше да гледа вътре. Защо? Защото всичко приключи. От земното светилище вече нямаше нужда. Христос издъхна на кръста. Символа срещна своето изпълнение. От храма и службите му вече нямаше смисъл. Къде се пренася след Христа службата за спасението, прощението, очистването на грешника? В този свят всеки, който потърси Христос, спасението, четем посланието към евреите, 9 глава, следващия, 11 стих.
А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящето творение.
12. Да, до тук. Исус Христос влязал в друго светилище, не от ръка направено. Това светилище е в небето. Апостол Ян вижда в края на видението за седемте тръби, последния стих на това видение, 11 глава, 19 стих на Откровението, четем.
И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.
Така, апостол Ян видя, че се отвори храма в небето и видя там и ковчега на завета с десете Божии заповеди. Службата за спасение се пренася в небесното светилище. На земята вече от храма няма нужда. Сега жертвата вече е той. Четем по-нататък посланието към евреите, 9 глава, се тази глава, четем сега, 13, 12 стих надолу.
Веднъж завинаги, по-нагоре казва, че той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление.
Жертвата е той. Цената на греховете на света не е вече цената на кръвта на агнето и таленцето, а на Божият агнец. Нали Йоан го видя в 5 глава на Откровението, агне като заклано пред Божия трон. В новозаветните времена в християнството няма вече нужда да се принасят жертви и курбани, въпреки че някои продължават и до сега да го правят. И за Великден ще колят агнето, и за Гергьовден ще колят и курбани правят и така нататък. Всичкото това няма никаква стойност. Исус влезе със собствената си кръв. И той е първосвещеникът на новозаветният храм в небето. Четем в 8 глава сега от посланието към евреите, 1 и 2 стих.
А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Исус стана служител на истинското светилище, построено от Бога, направено в самите небеса, там, където е центъра на универса. Уважаеми слушатели, ето делото на Исуса след Неговото възнесение. Какво извършва Той след своето възнесение в небесното светилище? Неговата служба е в две фази, които ще се прелеят една в друга. В първото послание на апостол Ян, във 2 глава, 1 и 2 стих, четем.
Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
Ето какво извършва Исус след възнесението си. Не спирайте разказа и познанието за Исуса само до Неговото възнесение. Възкресение и възнесение. Не до тук. Че Библията. И Той е ходатая за човеците, за света, за хората. Дечица, това ви пиша, ако съгреши някой, имаме ходатай в небето. Исус извършва службата на свещеника, която се извършваше всеки ден в земното светилище в Светая. Той е умилостивението за нашите грехове. Неговата кръв е цената на нашите грехове. И към неговата кръв, цената, която той даде за вината на света, с която се натовари в Гецимании на кръста, ако към това прибавим още нещо, какво е то? Ще четем сега в първата глава на това послание, 7 до 9 стих.
Но ако ходим в светлината, както е той, светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Колко кратко, ясно и точно. Математически кратко и математически точно. Имаме ходатай в небето. Той е умилостивение за нашите грехове. И който в този свят, ти или аз, почувстваме вината си, съвестта ни мъчи, има начин да ни се прости. Не да спим върху дъски с пирони, не да вържем едната ръка, както правят индийците, докато изсъхне. Не. Ако изповядаме нашите грехове, който каже, че няма грях, лъже се. Но който съзнае греховността си, изповяда греховете си. Възложи ги върху главата на Агнеца Божий, както в старозаветното време грешника възлагаше ръцете си и изповядаше, стоварваше вината си върху главата на невинното агънце. Ако ние сторим това с Агнецът Божий, стоварим и изповядаме пред него вината си, тогава той е верен и праведен да ни прости. Неговата кръв е цената на нашите грехове. Не ние ще платим със собствената си кръв, а той ще плати. Който, разбира се, го потърси като ходатай и застъпник. Ето великото ходатайствено дело на Исуса. И както старозаветното светилище, пред цялата година в Светая се пълнеше с греховете на народа, идваше ден за очистване на светилището, така ще стане и със службата на Христа като ходатай в небесното светилище. Какво точно? Коя е втората фаза от служенето на Исуса като небесен първосвещеник? Посланието на апостол Павел към евреите, 9 глава, 23 стих, четем.
И тъй необходимо беше образът на небесните...
Айди 22-я прочети, ако обичаш.
И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства. И без проливането на кръв няма прощение.
Така. Без проливане на кръв няма прощение. Заплатата на греха е смърт. И трябва или грешника да умре, или някое невинно създание, на когото се прехвърля вината. Всичко с кръв се плаща. 23 стих.
И тъй необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви. А самите небесни са жертви по-добри от тях.
Земното светилище се очистваше в деня на умилостивението, 7-я месец, 10-я ден. Апостол Павел, като коментира старозаветната богослужебна система, в 7-та, 8-та, 9-та и 10-та глави от своето послание към евреите, се спира и на този момент от службата на небесния първосвещеник в небесното светилище. Очистването на небесното светилище. Натрупаните през хилядолетията и вековете грехове там трябваше, подобно на старозаветното светилище, да се очистят, да се ликвидират от там. Кога и как ще стане това? Сега ще отидем в другата знаменита пророческа книга на Библията. Даниил 8 глава, 14, след това 26 и 27 стих.
И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
26.
А казаното видение за денонощията е вярно, все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз Данаил премрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи, а чудех се за видението, защото никой не го разбираш.
Чудех се на това видение за 2300 денонощия. А пак ангела казва, запечатай го видението, няма да го разбереш. То е за кога? Далечните дни. Чудех се, казва Данаил пророка, и не мога да го разбера. Моля ангела, обясни ми го, но ангела каза, не, затвори го, то не е за тебе сега, нито ще го разбереш, нито мнозина ще го разберат през вековете, чак накрая ще се разбере. И до днес, не само с Данаил, много хора, като четат за тези 2300 пророчески денонощия, се чудят. Но, уважаеми слушатели, този дълъг период, нямам сега възможност да го обяснявам, започва в 457 година преди Христа. Това са пророчески денонощия, ден равен на година. И изтича в 1844 година. От тогава в небесното светилище е започнало очистването. Защото така казваше 14 стих. До 2300 денонощи, когато изтекат, светилището ще се очисти. В далечните дни. Как ще се очисти небесното светилище? С опущаемият ярец и едно козле, което първосвещеника трябваше да заколи? Не. Даниил 7 глава, 9 и 10 стих. Какво всъщност е станало в 1844 година в небесното светилище?
Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци, и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
Уважаеми слушатели, не само апостол Йоан е видял тронната зала на Вселената. И Данаил, и други пророци са надниквали там. Данаил видя Твореца на Вселената. Огнена река изтичаше изпред него. Дали това не е леко загатване за онази неизчерпаема енергия, която Бог поддържа, с която Бог поддържа Вселената? Ако Вселената е една затворена система и не получава от никъде, тя скоро ще се превърне в хаос. Както казват физиците, ентропията на Вселената ще расте непрекъснато. Всеки процес, всяко явление в природата се извършва с разход на енергия. Енергията не се губи, но тя деградира. И последната най-ниша степен на енергията е топлината, а тя се разсейва и от нея не остава нищо. Затова учените говорят за топлинната смърт на Вселената. Теория, разработена още в миналия век от двама физици. Ако Вселената е затворена система, тя ще загине. И до сега трябваше да загине. Но ето една огнена река. От някъде Вселената получава неизчерпаем приток на енергия. За съвременните физици и учени, антиентропийните процеси в Вселената и на нашата Земя са неизвестни. Кой поддържа порядъка Вселената? Откъде идат антиентропийните сили? Това физиците не могат да обяснят. Ето едно загатване. Една триумфална сцена. Съдилището седна. Милиони по милиони ангели Божии са около трона на Отца. Книгите се отвориха. Ето това е станало в изтичането на 2300 денонощия. Започва един грандиозен съд в небето, през който съд ще минат всички жители на земята, живяли от Адамово време до второто пришествие. И съдбата на всеки човек ще бъде определена. за живот или погубление. Онези от този свят, които са повярвали веста на Евангелието и са възложили греховете си и живота си върху главата на Агнеца Божий, то е умилостивението, то е цената за техните грехове. В този велик ден на съда, очистването на небесното светилище, греховете ще бъдат очистени и заличени завинаги. Онези обаче, които са пренебрегнали Божията вест и покана и са продължили да живеят с ежедневието, с дребните неща на живота, ден, два, година, 50, 60, 70, 80 и приключват, те ще бъдат лишени от ходатайствената служба на Исуса. Исус на сила никого няма да спаси. Ако ви имате много тежко дело за съда, ще ви защитава онзи адвокат, когото поканите. Ако никого не поканите, никой няма да ви защитава. Никой адвокат няма да дойде да ви хване на сила и да каже: аз ще водя твоето дело и ще те брани. Така е и с Христа. Той ще бъде наш ходатай, застъпник и в ежедневната служба на небесното светилище, и в службата в Светая за Светих за очистването, ако сме възложили върху Него нашето дело и нашия живот. Както казваше, ако искате да си припомним първото послание на апостол Йоан, първата глава, 7 стих. Кога влиза в действие ходатайствената заслуга и дело на Господа Исус Христа? Нека да чуем.
Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса ни очиства от всеки грях.
Ако ходим в тази светлина на Евангелието, на проповедта на Исуса, на пророчествата на Стария Завет, на Евангелията и посланията на Новия Завет, приемем Исуса като наш Спасител, тогава Неговата кръв ще ни очисти от всеки грях. Но сега отново да се върнем върху картината в Откровение, 8 глава, 3 и 4 стих. Въведителната картина към видението за 7-те тръби.
И друг ангел дойде да застана пред олтара, държейки златна кадилница, и не му се даде много тимян, за да го прибави при молитвите на всичките свети над златният олтар, който бе пред престола.
Какво значи това, уважаеми слушатели, към молитвите, които идат от земята към небесният ходатай? Този ангел е личността на великият първосвещеник Господ Исус Христос. Какво значи това? Той прибавя към молитвите тамян. Та в небето тамян къди ли се? Старозаветното светилище, да. В книгата Левит, 16 глава, където е описано очистването на светилището, церемонията, службата, в 12 и 13 стих, първосвещеника в деня на умилостивението извършваше точно това. Да чуем.
След това да вземе кадилница пълна с разгорени въглища от олтара, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен тамян, щукан дребно, и да го внесе отвътре завесата. И да тури тамяна на огъня пред Господа, за да покрие дима от тамяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре.
В деня на умилостивението първосвещеника трябваше да вземе две шепи от тамяна. Друг път сигурно е слагал зранца или малко, а сега две шепи. Димът се разнасяше върху целият народ. Навънка народа стоеше в този велик ден на умилостивението с трепет и очакване и смирение. Господ ще заличи ли греховете им? И молитвите им се издигаха заедно с аромата на тамяна. Къди ли се в небето тамян? Коя е тази благоуханна миризма, която се слива с молитвите на хората от този свят, които търсят Исуса? Посланието към Ефесяните, 5 глава, 1 и 2 стих.
И тъй бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада, и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
Коя е онази благоуханна миризма, символизирана в старозаветното светилище с многото тамян? Това е жертвата и заслугата на Господа Исуса, която Той извоюва на кръста, спасението на грешниците. Той прибавя своите заслуги, своята жертва към нашите молитви и ги приема пред трона на благодата. Ето чудното дело на Исус Христос след възнесението. Той е великият първосвещеник на небесният храм и той извършва службата на прощение и в деня от 1844 година във великия грандиозен съд, в който ще се реши съдбата на всеки човек. А сега, докато Ян наблюдава службата на първосвещеника, как той прибавя към молитвите благоуханната миризма на своята жертва, в петия стих се случва нещо друго. Картината придобива друг характер. Да чуем.
И ангелът взе кадилницата, напълни с огън от олтара и хвърли огъня на земята. И настанаха гръмове и гласове, светкавици и трус.
И изведнъж небесният първосвещеник преустановява каденето на тамяна. Той сега напълва кадилницата само с огън, без неговите заслуги. И къде хвърли кадилницата? На земята. И на земята се заредиха онези последни събития, които представляват конвулсиите на нашата земя преди пришествието. Това захвърляне на кандилницата без тамян означава края на благодатното време. Исус преустановява ходатайствената си служба. Великият небесен съд, започнал в 1844 година, прекъсва своята работа, завършил е. Всеки случай на хората на земята е решен за живот или погибел. Христос напуска ходатайствената си служба като първосвещеник и се приготовлява да дойде на земята, за което говорихме миналата неделя. Така ще приключи неговото ходатайствено дело. И на земята ще настъпят онези последни колапси, земята преди да издъхне при пришествието. Защо е тази въведителна картина преди тръбенето на седемте тръби? Големите политически събития, които ще настъпят, войни и кръвопролития, за което ще говорим, цялата история на човечеството от първото до второто идване на Христа и големите промени на историческата сцена, защо е дадена тази картина? Докато на земята демони и демонизирани хора водят битки, кръвопролитие, загиват хиляди и милиони, в небето Господ ходатайства за нас. Той е живият първосвещеник. Той се моли за хората и приема техните молитви. Сред тази панорама, която ще се разкрие пред погледа на Йоан при тръбенето на седем тръби, Йоан е получил уверението, че Бог царува и ръководи и милостивият първосвещеник за жителите на тази земя. И в заключение на това, което договорим, четем посланието на апостол Павел към евреите, 8 глава, 1 и 2 стих. Нека Павел направи заключението.
А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Заключението на всичко, което говорим, Павел, е това, че ние имаме велик първосвещеник, който седи отдясно на величествения престол на небеса. Служител, ходатай, спасител. Какво значи това за тебе и за мене, скъпи слушателю? Ето какво значи. Посланието към евреите, 2 глава, 18 и 19 стих.
Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите, понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
Преди да заеме мястото на ходатай и застъпник в небето, Исус мина през земята. Той мина през всичко, през което ти и аз минаваме. Той бе изкушаван всяка както си ти и аз. Той познава твоите болки, твоите борби, твоите тревоги. Всичко познава. Той затова мина през земята, за да стане син човешки, да стане твой и мой брат и да бъде състрадателен към нуждите на всеки човек. Каква велика истина! Той е твой и мой брат, милостив и състрадателен. Няма болка, която той да не познава. Няма тревога, която той да не познава. Няма изкушение, което той да не познава. Той ни състрадава. Ето такъв първосвещеник, каза Павел, ни трябваше. Евреите, 7 глава, посланието, 24 до 26 стих.
Но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други го. Затова и може съвършенно да спасява тия, които дохождат при Бога чрез него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник не трябваше. Свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата.
Ето такъв първосвещеник. Истински, милостив, състрадателен, чист и свят. Той сега все още извършва службата на ходатайство в небето. Той сега е моя и твоя ходатай. Затова последния стих, с който завършвам, Евреите 4 глава, 16 стих.
Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Пристъпи с вяра към небесния първосвещеник. Възложи му всичко, което е на душата ти. Всяка болка, всяка тревога, всяка вина. Той е готов да те помилва, да принесе тамяна на своята жертва за тебе. Нека пристъпим и нека възложим делото си на него с вяра. Амин. Thank you.
всички земли.